Ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 95 PUU 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena sidang pleno di gedung 1, gedung utama, baru selesai sekitar 5-10 menit yang lalu. Jadi karena itu jadwal kita tertunda 1 jam 15 menit dari jadwal yang seharusnya. Mohon pengertiannya. Tapi silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Yang Mulia, izin perkenalkan kami dari perkara 95 yang hadir dari kuasa. Ada saya Sunarto Effendi, kemudian ada rekan saya Akmaluddin Rahim, dan satu lagi Bayu Yusa Uwais Al-Khorni.
Oke. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan perkara nomor 95 tahun 2025. Dan kami bertiga dimandatkan untuk menjadi anggota panel perkara ini. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, sidang pendahuluan kita sekarang dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nah, silakan disampaikan pokok-pokok permohonan, nanti petitumnya, setelah itu kami akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini. Dipersilakan.
Baik, terima kasih. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat, perihal permohonan pengujian pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Hormat kami, perkenalkan kami Akmaluddin Rahim SHMH, Holly Muridi Zamzam SHMH, Bayu Yusa Uwais Al-Khorni SHMH, Sunarto Effendi SH, Maria Ulfa SH, M. Wirdan Saifullah SH, para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim advokasi keadilan kewenangan daerah di sektor energi dan sumber daya mineral atau tim KWEDA, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Selatan 2A nomor 9 Pancoran Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari tahun 2025 dan surat kuasa khusus nomor tanggal 14 Mei 2025 atas nama pemohon 1 atas nama Muhammad Safri, identitas saya anggap bacakan Yang Mulia. Kemudian pemohon 2 atas nama Muhammad Adim, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ketua untuk dan atas nama Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi atau ASPETI.
Ini anggota DPRD-nya periode berapa ini?
Periode sekarang Yang Mulia.
Iya, berapa itu periodenya?
2024-2029.
Oke. Lanjut.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Dianggap dibacakan ya.
Kami anggap bacakan.
Iya. Legal standing juga dianggap dibacakan. Kalau Anda mau sampaikan poin-poinnya silakan, legal standing.
Baik, legal standing poin-poinnya Yang Mulia. Ya. Langsung di halaman 6, bahwa pemohon 1 adalah perseorangan warga negara Indonesia atau WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan.
Itu standar. Ya, apa yang menjadi kerugian hak konstitusional pemohon 1 dan pemohon 2 ini?
Baik, pemohon 1 halaman 15, halaman 8 nomor 15 Yang Mulia.
Ya.
Bahwa ketentuan pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Pemda tidak memberikan ruang kepada pemerintah kabupaten kota untuk mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, energi, tambang, dan migas, di mana ketentuan tersebut membatasi dan menghalangi pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali dalam hal mengatur mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, baik itu untuk energi baru terbarukan, mineral logam dan non-logam, serta minyak dan gas bumi.
Oke. Apalagi yang kalau apa? Jadi di situ ya.
Baik, halaman 11. Okay. Nomor 25 yang mulia.
Iya. Yeah.
Bahwa pemohon 1 telah kehilangan kemampuan dalam menjalankan fungsi representatif dan legislatif di bidang energi dan sumber daya mineral secara langsung disebabkan oleh eksistensi norma pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Pemda yang menetapkan bahwa kewenangan di bidang tersebut hanya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Oke,
kemudian halaman 12 angka 29 ini untuk pemohon 2 yang mulia.
Ya.
Lanjut ke halaman 31 bahwa pemohon 2 konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik terkait tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia. 32 pemohon 2 juga aktif melakukan diskusi mengenai pembatasan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral oleh pemerintah daerah. Ada beberapa diskusi yang diselenggarakan oleh kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemohon 2 sudah kami cantumkan di sini yang mulia.
Oke.
Kemudian di 34-nya pemohon 2 dalam melaksanakan tugas atau menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi memiliki konsekuensi yuridis dan kepentingan langsung terhadap keberlakuan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Pemda, khususnya dalam kaitannya dengan pembatasan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota dalam urusan energi dan sumber daya mineral.
Ya, pemohon 2 badan hukum publik ya?
Iya, betul yang mulia.
Oke, lanjut. Kalau begitu, langsung ke alasan-alasan permohonan.
Baik, untuk alasan permohonan halaman 17. Pertama, ketentuan pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014 bertentangan dengan pasal 18 ayat 2, pasal 18A ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ini dasar pengujian.
Iya, betul. Okay. Langsung di halaman 6 kami halaman 18
ya.
Kami sampaikan bahwa kami memberikan gambaran mengenai rincian pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, kabupaten, provinsi dan kabupaten kota yang mulia itu dari 18 sampai 19.
Ya.
Ada tabel di situ bagaimana pembagian urusan di bidang energi maupun di bidang pertambangan.
Oke.
Intinya kami menyampaikan bahwa tidak memenuhi asas keadilan dan sesuai dengan permohonan kami.
Terus?
Di halaman 21 saya langsung di angka 14 bahwa atas dasar keputusan tersebut maka adil makna adil dalam pasal 18A ayat 2 haruslah dimaknai keterlibatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam hal urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Kemudian bahwa kondisi di atas telah menunjukkan dengan jelas bahwa ketentuan pasal yang diujikan tidak mengilhami makna adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat A ayat pasal 18 A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan terkait energi dan sumber daya alam. Ini tadi terkait dengan tabel yang mulia.
Oke.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan.
Silakan, siapa lagi?
Baik, izin yang mulia, saya akan melanjutkan beberapa poin pokok permohonan. Yang kedua berkaitan dengan keberlakuan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 telah menghalangi hak partisipasi aktif masyarakat di daerah. Bahwa konsekuensi logis tidak diberikannya kewenangan terkait pengelolaan energi dan sumber daya alam kepada pemerintah daerah berdampak pada hilangnya partisipasi pemohon dan masyarakat yang tidak dapat terlibat aktif dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan memperjuangkan hak kolektif yang adil terkait kebijakan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola energi dan sumber daya alam berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa dalam hal pengawasan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bidang energi dan sumber daya alam tentu akan lebih susah dan jauh aksesnya dari daerah dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dengan menghilangkan peran pemerintah daerah dalam pengurusan, pengelolaan, pengawasan, dan kebijakan tentu akan melanggar asas keterbukaan, yaitu asas pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Bahwa dengan tidak adanya peran daerah dalam pengawasan, pengurusan, pengelolaan, dan kebijakan juga bertentangan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri. Karena tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi kuat dan
itu
nyata.
Itu untuk poin kedua cukup.
Selanjutnya kita lanjut ke poin yang ketiga yang mulia.
Ya.
Bahwa berlakunya ketentuan pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014 ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan pembagian urusan pemerintahan dan menghalangi upaya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Bahwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia. Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada pemerintah pusat dan tidak adanya kewenangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan migas oleh daerah bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan yang merugikan kepentingan masyarakat di daerah karena penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien karena jauh dari kegiatan pertambangan yang ada di daerah dan menghilangkan keefektivitasan dan efisiensi masyarakat dalam partisipasi dalam hal demokrasi ekonomi. Bahwa pada kenyataannya saat ini masih terdapat public overlapping, yaitu tumpang tindih publik dari kewenangan konstitusional dari lembaga-lembaga negara antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dengan pemerintah pusat yang disebabkan hak kewenangan konstitusional pemerintah daerah menjadi tidak utuh, menjadi dikurangi dan dihalangi serta dirugikan karena kewenangan konstitusionalnya diserahkan dan dialihkan kepada pemerintah pusat. Bahwa berlakunya pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang OKO telah menunjukkan adanya keadaan overlapping yang berdampak pada pemerintah daerah tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
Oke, poin keempat, berlakunya itu pembagian urusan pemerintahan secara proporsional.
Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia.
Silakan.
Baik, terima kasih yang mulia. Saya bacakan. Berlakunya pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014 bertentangan dengan konsep negara kesatuan yang menghendaki pembagian urusan pemerintahan secara proporsional. Pada poin 62 bahwa konsep negara kesatuan tercermin dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Frasa negara kesatuan adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan istilah republik adalah untuk menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh presiden. Selanjutnya pada poin 64 bahwa sebagai negara kesatuan dianut prinsip bahwa kewenangan dalam urusan pemerintahan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi tidak dimungkinkan suatu urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau mutlak dimiliki oleh daerah. Hal ini disebabkan pada sebuah negara kesatuan setiap urusan pemerintahan yang menjadi milik daerah berasal dari penyerahan pemerintah pusat. Artinya dalam setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di situ juga masih terdapat kewenangan pemerintah pusat. Namun sebaliknya dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat tidak terdapat kewenangan daerah atau sepenuhnya menjadi kewenangan merupakan kewenangan pusat. Selanjutnya pada poin 66 bahwa hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jimli Asidik bahwa dalam negara kesatuan kekuasaan asli itu memang berada di pemerintah bukan di daerah. Yang diberikan ke daerah bukanlah kekuasaan asli tanpa atribut tetapi kekuasaan yang sudah dilegalisasikan yang biasa disebut sebagai kewenangan otoriti. Hal ini yang juga terjadi pada pembagian urusan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya pada poin 72 bahwa dalam kerangka negara kesatuan, tata kelola pemerintahan melibatkan hubungan antara pusat dan daerah melalui sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini dirancang untuk menjaga kesatuan negara sembari memberi fleksibilitas kepada daerah dalam mengelola urusan lokal sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pada poin 74, bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan pada prinsipnya semua urusan pemerintahan berada di pusat, yang selanjutnya diklasifikasikan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi urusan luar, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, nasional, dan agama. Selain urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan konkuren. Salah satu urusan pemerintahan konkuren tersebut di bidang energi dan sumber daya alam. Bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya alam merupakan urusan yang cukup penting, mengingat urusan ini sangat berpengaruh pada semua sektor, khususnya perekonomian dan ketahanan nasional. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sangat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini sebagian besar sumber energi berasal dari sumber daya alam. Sementara itu semua komoditi sumber daya mineral, khususnya pertambangan, merupakan sumber daya alam yang juga merupakan bagian dari kekayaan alam. Oleh karena itu, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam merupakan urusan pemerintahan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ini harus tepat, konstitusional, dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Bahwa urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut, maka konsekuensinya kewenangan penyelenggaraan atas urusan pemerintahan ini dapat di pemerintah pusat dan juga di daerah. Selanjutnya, bahwa dalam pelaksanaannya urusan pemerintahan ini bergerak sangat dinamis dalam dinamika
hubungan. Oke, kalau begitu Anda langsung ke petitum saja.
Baik, selanjutnya petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, menguji, dan memutus permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dalam pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang 23 tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. 3. Menyatakan frasa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia bagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Sekarang akan ada nasihat dari majelis panel. Silakan dicatat dengan baik, tapi kalau tidak nanti saudara bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi. Baik. Akan ada rekaman persidangan kita.
Siap.
Lalu akan ada juga risalah. Ya, kalau bisa dicatat silakan. Terutama poin-poin pentingnya. Nasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansur, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Dan juga ini 3 orang kuasa hukum ya. Ini 6 orang nih semuanya ya. Ini yang hadir 3.
Betul Yang Mulia.
Yang hadir 3. Baik, ini saudara pengujian pasal 14 ayat 1 ya dan pasal 14 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebelumnya sudah pernah beracara di mahkamah?
Sudah, Yang Mulia.
Iya, saya lihat sudah bagus ini. Sudah cukup bagus, tapi karena pada sidang pendahuluan itu ada acara untuk memberikan penasihatan kepada pemohon, saudara coba di nanti akan saya sampaikan beberapa hal mungkin bisa menambah. Ini kayaknya masih kurang greget. Nah, ini sudah 42 halaman padahal ini sebenarnya permohonanmu, tapi ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya sampaikan, bisa saudara catat atau nanti bisa saudara lihat di laman Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ada dua pasal norma yang pada frasa serta energi dan sumber daya mineral. Ya, menurut saudara ini yang salah satu yang termasuk dalam pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 ini. Ya. Kemudian juga dasar pengujian, batu ujinya itu ada tiga. Undang-Undang Dasar NRI 1945 ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang lengkap itu. Ya, beberapa ini. Nah, di identitas pemohon saya kira sudah cukup sesuai dengan aplikasi yang ada dalam SMPP. Saya kira ini identitas dan sebagainya dari pemohon maupun kuasanya. Di struktur format juga sudah cukup baik ya. Ketentuan ini mengenai identitas, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, juga standing, posita, dan juga petitum. Nah, di kewenangan mahkamah saudara sudah mencantumkan ini ada 4 pasal ya yang mengenai kewenangan bahwa mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini ya. Saudara masukkan, tapi harusnya saudara juga masih ada yang kurang itu. Ya, coba saudara lihat nanti kepada saudara itu coba untuk menambahkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam permohonan ini masukkan lagi, kemudian permohon angka di halaman 3 angka 4 itu mencantumkan pasal 4 ayat 2 PMK 06 garing PMK garing 2005. Nah, coba saudara ingat-ingat lagi, lihat lagi ya, ini emang masih berlaku apa enggak ya untuk pedoman beracara pengujian undang-undang ini ya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu sudah ada PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Nah, itu yang sekarang dipakai. Ya, kalau yang itu yang tadi yang PMK 6 itu sudah yang lama itu. Nah, kemudian di kedudukan hukum pemohon di sini ada dua pemohonnya, yang satu itu perorangan warga yang anggota DPR itu ya, yang kita ketika mungkin dalam kasus yang konkret ini persoalannya kesulitan itu. Tadi sudah jelaskan di dalam permohonan saudara itu bahwa karena tempatnya yang jauh urusan pemerintah pusat sehingga menutup ruang partisipasi politik dari si pemohon satu, dan juga yang di pemohon dua itu adalah itu apa PT ya, Badan Hukum Publik ya, iya
perkumpulan Yang Mulia.
Badan oh dia perkumpulan ya. Ini asosiasi ya, ini yang diketuai mulia. Oleh si ini siapa ini,
Andi
Mohtar ini sebagai ketuanya ya, ketua perkumpulan ya, apa tadi istilahnya, Asosiasi Penambang Timah
ya. Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi.
Tanah Pertiwi, ah, itu
Aspeti yang
ketuanya itu dia. Nah, ini kan tadi saudara juga sudah menguraikan bahwa kesulitan karena itu ada di pusat urusan-urusan yang saudara maksud yang menjadi penghambat bagi pemohon itu ya. Artinya dengan adanya hal di pasal itu. Kenapa? Karena persoalannya itu persoalan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Kenapa enggak saudara tarik aja biar lebih sederhana tuh. sebagai pemohon juga. Coba saudara pikirkan, kalau mereka juga lebih, artinya lebih dekat kepada itu, untuk saudara juga bisa lebih mudah menjelaskannya ya. Sehingga bukti-buktinya misalnya itu kegiatan-kegiatan yang ada di sana itu, di pemohon dua itu juga tentunya ya perlu dikaitkan juga dengan badan hukum dan juga apa yang menjadi persoalan dari pemohon satu itu. Sehingga kedudukan pemohon dua juga menjadi kuat ya, ditambah lagi dengan pemohon yang lain mungkin, tapi saudara pikirkan dulu itu ya, apakah akan juga menambah pemohon yang lain yang memang di berada di tempat ya, itu berada. Nah, kemudian juga di sini saudara juga sudah menguraikan kerugian konsesional terhadap pasal aku. Nah, cuma 5 parameter itu ya, mengenai syarat kerugian itu sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga beberapa jurisprudensi itu saudara masih belum alasan-alasannya itu masih belum tepat. Di mana sebenarnya kerugian ya yang faktual misalnya atau potensial itu yang dialami dengan adanya hambatan yang ada di dalam pasal ini, itu saudara haruskan, sehingga alasan-alasan itu harus betul-betul diuraikan ya, dan atau setidak-tidaknya saudara sempurnakan. Di pasal 9 Undang-Undang Pemda itu kan menyatakan tadi yang saudara sebut bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan juga pemerintahan umum. Nah, pemerintahan absolut itu sepenuhnya akan merupakan kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri dan seterusnya, pertahanan, keamanan yang tadi sudah disampaikan oleh saudara. Nah, untuk itu mungkin ya kewenangan-kewenangan yang terbagi ini harus saudara jelaskan juga ya. Sehingga juga apakah ini urusan pemerintah pilihan gitu, merupakan menjadi kewenangan daerah ya, namun pelaksanaannya sesuaikan dengan potensi kekhasan masing-masing daerah. Ini yang saudara uraikan sehingga bisa bertemu bahwa dengan adanya pasal itu betul-betul menimbulkan kerugian atau setidak-tidaknya potensial menimbulkan kerugian. Ini yang saudara, yang belum saya lihat belum begitu dielaborasi dengan cukup baik. Nah, ini juga saudara. Begitu juga nanti sedikit mengulang mundur lagi sedikit, pasal yang menjadi dasar pengujian juga itu juga saudara harus kontestasikan dengan pasal yang saudara, dua pasal itu ya. Itu ada tiga kan, ada tiga pasal yang menjadi batu ujinya itu ya. Nah, itu juga belum. Nah, kemudian juga ini juga saudara juga harus perjelas betul mengenai pernyataan saudara yang menyatakan bahwa pasal ini, pasal-pasal ini menghalangi upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Ya, saudara harus membuat ilustrasi atau setidak-tidaknya menjelaskan secara detail apa saja yang saudara maksud menghalang-halangi itu seperti apa. Nah, itu. Jadi harus lebih real saudara menguraikannya di dalam uraian-uraian saudara ini. Saya kira di petitum sudah cukup baik ini ya, dan juga ini sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 saya kira. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan bisa saudara perbaiki lebih lengkap lagi ya, jangan terburu-buru nyusunnya itu supaya runtut betul. Ya, mulai dari kewenangan ya, kedudukan hukum, kemudian juga alasan-alasannya itu saudara bisa uraikan sampai kepada petitum ini. Saya kira sudah cukup bagus, petitumnya sudah cukup baik menurut saya, tapi kalau saudara ingin menambah lebih baik lagi ya silakan. Demikian saya kira, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Makasih.
Makasih Yang Mulia. Yang Mulia Bapak Arsul.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, saudara kuasa pemohon yang saya hormati. Saya melanjutkan apa yang tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Saya mulai dengan hal-hal yang umum ya. Pertama, ini di bagian perihal ya, meskipun tidak dilarang tapi sebaiknya tidak usah ada lembaran negara. Lembaran negara nanti di bagian berikutnya lah ketika bicara tentang objek pengujian ya, dan juga dalam petitum gitu ya. Jadi kalau di perihal enggak usah. Yang kedua, ini meskipun yang Anda uji ini adalah norma yang ada dalam pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat 3 dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tapi undang-undang ini kan sudah mengalami perubahan ya, undang-undangnya ya. Maka ada baiknya juga dilengkapi bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 itu ya. Tuh. Jadi itu yang umum. Dan terkait dengan kewenangan mahkamah ya. Ini karena sudah pernah kan tadi ya, yang beracara dilihat juga contoh-contoh yang ada di putusan di bagian duduk perkara atau di perkara yang masih jalan tapi yang sudah apa tahap perbaikan permohonan ya. Ya sudah lewat tahap perbaikannya. Itu saya lihat belum ada apa juga disempurnakan. Ya, ini dasar kewenangan mahkamah itu merujuk pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 ya. Nanti disebutkan juga. Berikutnya PMK-nya ini. PMK-nya jangan PMK nomor 6 tahun 2005 ini udah enggak berlaku ini ya. PMK yang sekarang yang dirujuk. PMK nomor 2 tahun 2021 ya. Itu di bagian kewenangan mahkamah. Nah, kemudian hal yang terkait dengan kedudukan hukum ya. Ini kan pemohon satu nih anggota DPRD ya, DPRD provinsi ya, Sulawesi Tengah. Ya. Nah, ini dipertajam lagi nih. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan, ya. Tapi ini kan argumentasinya kan kenapa mengajukan permohonan itu kan karena sebagai anggota DPRD ini terbatasi haknya untuk melakukan fungsi pengawasan dan menyampaikan aspirasi. Nah, di mana terbatasinya? Sebagai anggota DPRD kan boleh datang ke DPR RI lah. Kalau itu terkait dengan kewenangan DPR RI misalnya untuk menyampaikan perlunya perubahan norma undang-undang, tidak hanya menyebut pemerintah daerah provinsi tapi pemerintah daerah kabupaten kota juga, itu kan bisa itu dia datang ya, baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai politisi lah, anggota partai politik datang ke fraksinya juga bisa, ke DPR datang ke komisinya ya, komisi 2 ini. Nah, jadi coba apa argumentasinya diperbaiki, jangan kemudian terbatasinya, enggak juga gitu loh. Dia bisa datang ke DPRD, dia juga bisa datang ke pemerintah pusat sendiri atau bersama-sama dengan teman-temannya DPRD gitu ya, ke Kemendagri, ke katakanlah ini yang terkait dengan pertambangan, ke ESDM, enggak ada itu, di mana terbatasinya gitu ya. Jadi harus argumentatif, jangan gampang dipatahkan ya. Kemudian yang terkait dengan pemohon dua, ini kan karena badan hukum privat ya, juga harus ditunjukkan ini ya. Ini kan diwakili oleh siapa ini yang mewakili?
Adim yang mulia.
Andi Muhammad Adim ya. Ini enggak hanya DART-nya saja yang diperlukan. Kecuali DART-nya, akte notarisnya ada yang menunjukkan bahwa dia adalah yang berhak mewakili. Jadi pertama harus ditunjukkan, dilampirkan DART-nya, akta pendiriannya yang menunjukkan bahwa ketuanya yang berhak untuk mewakili badan hukum privat ini, organisasi ini, ya, untuk mengajukan katakanlah permohonan atau mengajukan gugatan di pengadilan. Ini harus jelas, ya, dan juga harus ditunjukkan bahwa Andi Muhammad Tadim ini adalah betul-betul ketua ASPETI yang masih menjabat. Nah, terus tunjukkan, ya, itu. Kemudian juga menurut saya harus dipertajam lagi dengan mengalihfungsi kembali, ya. Ini hak konstitusional pemohon dua yang dijamin dalam konstitusi itu terkait dengan norma undang-undang yang diajukan. Jadi harus jelas juga hubungan kausalitasnya itu. Apa kerugiannya dia akibat berlakunya ketentuan itu? Ya. Ini kan organisasi yang alamatnya di Jakarta ini, ya. Di Jakarta nggak ada tambang deh. Itu beda dengan di Morowali sana, ya. Nah, harus diperjelas, ya. Itu apa dia punya aktivitas melakukan katakanlah advokasi di mana harus ditunjukkan. Itu, ya. Nah, itu terkait kedudukan hukum, ya, terkait dengan posita, ya. Ini terkait dengan posita. Ini kalau saya baca, mudah-mudahan saya enggak kelewatan, itu, ya. Ini kan yang Anda ingin agar normanya itu ditambahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Itu belum kelihatan gitu loh. Di pokok permohonan Anda, kenapa harus ditambahkan sih pemerintah daerah kabupaten kota? Kenapa kok kemudian urusannya itu harus menjadi urusan dalam tanda kurung bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, ya? Itu. Kenapa yang Anda minta itu urusannya? Urusan itu apa sih, urusan pemerintah, pemerintahan yang Anda maksud itu? Ini kan lebih banyak soal perizinannya, ya. Kenapa yang Anda minta dibagi urusannya bukan bagi hasilnya, loh? Karena hasilnya. Coba dibaca lagi pasal tentang bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah itu mencakup kabupaten kota atau enggak? Kalau cuma urusan perizinannya, ngapain mau ikut repot ngurusi soal perizinan? Ya. Kalaupun ada duitnya sebagai PAD, pendapatan asli daerah, kan enggak banyak-banyak juga gitu. Tapi kalau bagi hasil pertambangannya, apanya? Nah, itu sudah ada atau belum? Kalau sudah cukup atau belum itu bagiannya kabupaten kota, ya. Memang kan urusan pertambangan ini itu urusan provinsi, kan? Itu. Nah, ini juga Anda harus cek, jangan sampai, ya, undang-undang pasal atau norma pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 itu Anda mintakan pemaknaan dengan menambahkan pemerintah kabupaten kota, terus ada pasal-pasal lain yang di situ yang akan menyebabkan kacau karenanya ada penambahan itu, ya. Itu pasti enggak akan dikabulkan mahkamah kalau nanti mahkamahnya ngecek, dan pasti mahkamah akan ngecek. Kalaupun ini mau dikabulkan, ini menimbulkan kekacauan enggak? Justru menimbulkan ketidakpastian hukum enggak? Ya. Ya, maka harus disisir lagi, ya, seluruhan itu. Ya. Lebih bagus lagi kalau Anda uraikan juga yang Anda mau urusan pemerintahannya bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara itu. Apa sih yang dibagi? Pekerjaan apa yang harus dibagi atau kewenangan apa yang harus dibagikan
kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota. Itu. Bukannya yang harus dibagikan itu dana bagi hasilnya. Nah, itu sudah dibagikan belum? Kalau sudah ada belum skemanya, ya? Terutama di skema, ya, ini nanti lihat undang-undang APBN. Undang-undang APBN itu isinya, begitu pemerintah pusat itu isinya pengeluarannya adalah terdiri dari belanja pemerintah pusat, BPP, dan transfer ke daerah, TKD. Udah ada atau belum itu? Itu. Ya. Nah, coba itu Anda cek. Ya. Tuh. Apalagi ini terus. Ya. Yang berikutnya saya kira, ini kan bukannya kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengikutkan atau tidak mengikutkan, ya, apa, pemerintah daerah, kabupaten atau kota itu, ya, artinya mengikutkan atau tidak mengikutkan ini untuk menetapkannya dalam norma itu. Kenapa kok mesti Mahkamah Konstitusi itu perlu atau boleh ikut? Ya. Kenapa? Itu harus diargumentasikan. Tuh. Mahkamah Konstitusi ini bukan pembentuk undang-undang seperti DPR dan Presiden. Itu loh. Mestinya jangan-jangan Anda kalau mau minta tambahan ini datangnya bukan ke sini nih. Datangnya ke Senayan sana, ya, usul ada revisi, dan kayaknya memang kalau kita lihat di prolegnas, coba dicek nanti, ya, memang ada revisi, ada enggak revisi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kalau belum ada, usulkan, Pak anggota DPRD-nya suruh usul, gitu, ya. Tuh. Sebab kalau kemudian dibawa ke mahkamah, mahkamah itu kemudian mengambil alih secara langsung hal yang merupakan kewenangannya pembentuk undang-undang DPR dan Presiden, marah dong nanti DPR dan Presidennya, ya itu. Jadi coba dipertajam lagi. Kenapa saya belum lihat sekali terus terang argumentasi-argumentasi. Kenapa kok ini harus kemudian diikutkan, ya, dilibatkan, ya, pemerintah kabupaten kota itu. Gitu ya. Oke. Saya kembalikan Yang Mulia Pak Ketua Panel, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Itu beberapa nasihat, ya, tapi ini ada sedikit tambahan yang harus Anda perhatikan. Tadi soal legal standing sudah, ini harus clear ini. Apa namanya? Kalau soal fungsi pengawasan anggota DPRD, ya enggak terganggu dong dengan pasal ini. Dia tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan dan segala macam. Kalau mau tetap sebagai anggota DPRD simbolnya, nah itu harus dalam konteks apa dia dirugikan, hak konstitusionalnya itu harus jelas. Kalau enggak akan ada legal standing. Nah, itu yang harus dikemukakan terkait dengan pemohon satu. Jadi misalnya mau bikin perda nih tentang pengelolaan tambang atau bagaimana terhambat, nah itu mungkin bisa dan itu harus dibuktikan. Itu satu. Yang kedua, ini yang soal ASPETI, ya, Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi. Anda pekerjaannya apa? Sebagai apa? Lembaga apa? ASPETI ini, core bisnisnya. Silakan jawab.
Core bisnisnya ini hanya perkumpulan saja, Yang Mulia.
Perkumpulan. Anda ada urusan dengan penambangan?
Dia lebih banyak untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik saja.
Oke. Jadi, nah ini harus Anda jelaskan juga. Apa hubungan perkumpulan, tujuan perkumpulan Anda dengan Anda dorong supaya ini sampai ke daerah? Nah, kalau misalnya Anda berbicara tata kelola pertambangan, kan tidak ada basis argumentasinya yang membuktikan
pertambangan yang dikelola oleh pemerintah daerah itu akan jauh lebih baik. Jadi ini harus jelas, karena ini menyangkut sesuatu. Kalau Anda sekedar mengawasi, ya kalau dia ada di provinsi bisa diawasi. Jauh lebih mudah kan, makin terjangkau bagi Anda. Ini apanya, kantornya di mana ini, Aspeti ini?
Kantornya ada di Jakarta yang
mulia. Nah, itu lagi tambah gak kelihatan itu hubungannya. Nah, jadi kausalitas verbannya itu harus dijelaskan. Kalau Anda sebagai lembaga kajian, ya dimanapun letaknya kan tidak tertutup ruang untuk melakukan kajian. Itu yang harus dijelaskan. Nah, yang paling penting, ini sebagai badan hukum privat, siapa yang berhak mewakili lembaga ini di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dan itu harus ditunjukkan di mana itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi nanti kalau kami tidak begitu, tiba-tiba nanti datang orang lain nanti yang mengatasnamakan Aspeti juga. Enggak, ini kami juga katanya, jadi repot, jadi itu harus ditunjukkan. Nah, itu yang berkait dengan legal standing. Nah, pasal-pasal yang saudara rujuk itu pasal, jadi gini loh, kalau di legal standing itu hak konstitusional apa yang terhambat? Hak konstitusional itu adanya di pasal 27, 28, 29. Itu hak konstitusional di situ. Jadi sangat mungkin ada hak konstitusional itu dia berhimpitan dengan dasar pengujian. Tapi tidak selalu hak konstitusional itu sama dengan dasar pengujian. Kalau atas nama perorangan warga negara, itu hampir pasti rujukannya ke pasal apa? Ke pasal 27, 28 itu. Jadi kalau Anda pakai pasal 18, Anda akan memosisikan diri sebagai pemerintah daerah jadinya. Nah, coba dipikirkan itu. Kalau menggunakan pasal 18, kan daerah itu direpresentasikan oleh pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah? Adalah kepala daerah dan DPRD. Tapi kalau Anda mau sebagai perorangan warga negara, kerugian hak konstitusionalnya harus dirujuk ke pasal 28, 29, nah di situ. Nah, kalau Anda tidak perbaiki ini, kami hakim jadi gampang aja, tidak hak dikasih legal standing selesai. Jadi kami enggak perlu memikir serius-serius. Itu tolong diperhatikan. Nah, Anda ini kan menguji pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat 3. Harus Anda pastikan betul ini pasal sudah pernah diuji atau belum? Sudah atau belum?
Dulu pernah yang mulia, 2015.
Itu. Kalau sudah pernah diuji, Anda punya kewajiban tambahan menjelaskan apakah Anda ini masih boleh menguji atau tidak. Nah, oleh karena itu harus Anda jelaskan sekarang apakah permohonan saudara ini memenuhi pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021. Karena kalau norma sudah pernah diuji, sudah pernah diputus oleh mahkamah, maka kemudian Anda harus menjelaskan kepada mahkamah dasar pengujiannya berbeda dengan yang sebelumnya atau alasan pengujiannya berbeda. Nah, kalau Anda tidak bisa menunjukkan itu, ini bisa NO. Kalau bahasa sederhananya itu, ini permohonan ne bis in idem. Walaupun dalam bahasa kita disebut tidak dapat diajukan kembali. Itu harus ditambahkan itu. Harus dijelaskan ke kami. Nah, yang berikutnya pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 3 ini kan bukan pasal tunggal. Tunggal dalam pengertian dia tidak bertali temali dengan pasal lain. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Arsul. Ini kalau ini kami minta sesuai dengan yang saudara minta, jangan-jangan ada
pasal-pasal lain yang terganggu, jadi rusak konstruksinya gara-gara itu. Nah itu harus anda telusur itu pelan-pelan. Kewenangan wajib, kewenangan ini dan segala macam itu harus ditelusuri. Jadi kemana pasal ini berkaitnya? Kalau ini diubah, itu mengganggu enggak ke pasal lainnya itu? Tuh, dan yang berikutnya, yang paling penting ini kalau pengujian, karena Anda sudah menasbihkan dasar pengujian itu pasal 18 ayat 2, pasal 18 A ayat 2, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, tolong masing-masing norma yang diuji itu, pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 3 itu ditunjukkan kepada mahkamah dengan argumentasi yang kuat dan bukti-bukti yang kuat bahwa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan pasal 18 ayat 2. Apa argumentasinya? Bertentangan dengan pasal 18 A ayat 2, bertentangan dengan pasal 33 ayat 3. Nah, itu yang akan kami nilai nanti. Jadi Anda bisa jelaskan secara filosofis begini, secara ini begini, secara normatif, perbandingannya begini, putusan-putusan MK sudah bilang begini, kalau pasalnya masih begini, dia akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu harus jelas. Nah, Anda nanti periksa lagi. Anda menyebut dasar pengujiannya itu pasal 18 ayat 2, 18 A ayat 2, lalu pasal 33 ayat 3. Tapi saya menemukan Anda masih mengkonteskan dengan beberapa pasal lain di konstitusi. Misalnya ketentuan pasal 28C ayat 2. Nah, itu apa fungsinya di situ? Coba Anda lihat lagi, diperiksa itu.
Baik, Yang Mulia.
Nah, agar nanti apa namanya, dia itu ada ketersambungan antara apa di alasan-alasan pengujian dengan apa yang dikemukakan dalam petitum. Nah, yang paling tidak muncul sama sekali itu adalah Anda ini kan minta konstitusional bersyarat kan, inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Nah, tapi tidak ada penjelasan itu di dalam alasan-alasan permohonan, mengapa harus bersyarat seperti itu? Mengapa Anda tidak minta misalnya inkonstitusional penuh? Mengapa inkonstitusional bersyarat? Nah, itu. Jadi tolong nanti dipikir dan dikemukakan secara baik-baik. Jangan-jangan Anda ini sebetulnya enggak ke sini. Anda tuh datangnya ke DPR. Ini sekarang kan orang mau cari jalan pintas saja, udahlah cepat ke MK aja. Karena ini saya dengar, kalau enggak salah ya Pak Arsul ya, Undang-Undang Pemda itu akan diubah. Nah, mumpung ke sana saja. Jadi jangan pakai teori main biliar, tosok di sini, lantunannya ke sana begitu. Sekali-sekali berjuangnya ke sana dong, kan representasinya di sana. Tapi karena Anda sudah datang ke sini, kami tetap memberikan nasihat kepada saudara. Kalau mau meneruskan permohonan ini, nah itu yang harus dipikirkan dengan serius. Kenapa? Karena kami akan menilai kelayakannya berdasarkan rejim hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dan yang paling penting itu adalah penjelasan mengapa norma itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat. Itu yang paling penting dipikirkan. Ini Anda banyak daerah mempersoalkan ini, tapi kan bagi hasilnya diterima juga. Nah, harus jelaskan juga. Kalau daerah yang Anda sebutkan itu menerima bagi hasil, lebih besar mana nanti dapatnya kalau dikelola sendiri. Jangan-jangan nanti menambah pertikaian di daerah. Anda baca nih, ada majalah mengatakan sumber daya alam itu berkah atau bencana. Nah, itu kira-kira yang perlu saudara pikirkan ya. Kami lebih kepada menilai logis atau tidak permohonan ini, kuat atau tidak permohonan ini. Nah, tentu dimulai dari ini orang yang mengajukannya ini punya legal standing atau tidak. Jadi harus jelas itu ketika memukaikan. Mengapa orang ini perorangan warga negara? Iya. Apalagi kalau Anda mencantumkan tadi anggota DPRD. Itu harus dijelaskan apa kaitannya norma ini dengan posisinya sebagai anggota DPRD. Jadi si A adalah warga negara yang juga merupakan anggota DPRD. Nah, itu harus dijelaskan. Kalau Anda menggunakan fungsi pengawasan, fungsi kontrol, enggak relevan. Enggak menghambat kok. Itu kira-kira. Oke, bisa dipahami ya?
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Ya, jangan terima kasih dulu, ini ada nasihat lagi. Nah, dengan adanya catatan dari kami tadi, ini berkaitan dengan permohonan ini, ada tiga pilihan disediakan bagi saudara sekarang. Satu, meneruskan ini tanpa perbaikan, boleh. Jadi, kalau Anda nanti sampai batas waktu tidak melakukan perbaikan, kami anggap Anda sudah berpendirian, permohonan ini akan diteruskan tanpa perbaikan permohonan. Tuh, kalau mau meneruskan tanpa perbaikan. Ada pilihan kedua, setelah kami nasihati tadi, ini kayaknya agak berat ini. Bisa ditarik permohonan ini. Jadi boleh ditarik juga. Tarik dulu lah, mungkin harus dipelajari lagi, harus ini, harus ada upaya ini dan segala macam. Boleh ditarik. Sepanjang nanti Anda beritahukan ke mahkamah kalau mau ditarik. Yang ketiga, nah ini yang ada di tangan saya ini. Kalau Anda mau meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki, maka saudara diberi waktu untuk memperbaiki maksimal 14 hari dari sekarang. 14 hari. Jadi batas waktu perbaikan permohonan ini adalah Rabu 2 Juli 2025. Itu batas waktu untuk memperbaiki. Jadi kalau mau memperbaiki, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi atau disampaikan secara online, yang berkas fisiknya diserahkan atau dikirim, tapi kalau dikirim paling lambat tanggal 2 Juli 2025 sudah sampai di Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 12.00 WIB. Itu batas waktunya. Jadi soft file-nya dikirim, kalau Anda mau menyampaikan hard copy-nya, tapi kan harus ada soft file-nya juga, itu batas waktunya itu. 12.00 WIB, Rabu 2 Juli 2025. Kalau Anda mengirimkan pakai pos, hard copy-nya, nanti di amplop luarnya ditulis perbaikan permohonan. Agar kalau masuk ke sini, itu langsung bergerak ke bagian kepanitraan. Tapi kalau Anda tidak sebut itu pergerakannya panjang. Dari pos di tempat kami, ke biro umum, ini segala macam agak belok-belok dah begini. Nah gitu. Tapi kalau Anda tuliskan di sini, perbaikan permohonan, apalagi disebut nomornya. Nah, cepat sekali itu masuknya ke bagian kepanitraan. Nah, itu yang bisa disampaikan. Nanti soal sidang selanjutnya, kalau Anda mau memilih jalur ketiga ini, akan ditentukan kemudian oleh mahkamah. Bisa tanggal 2 itu siang, setelah pukul 12, bisa juga hari berikutnya. Tapi yang perbaikan permohonan itu tidak boleh lebih dari pukul 12 itu. Kalau lebih, kami akan menggunakan ini sebagai patokan. Jadi nanti, kami sudah kirim. Nah, kami kalau soal kirim enggak urusan kami. Urusan Mahkamah Konstitusi itu diterima di Mahkamah Konstitusi kapan? Paham ya?
Baik, Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Cukup. Dengan demikian, Sidang pendahuluan untuk perkara nomor 95 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.